poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 19. kapitolou. Je to napínavá kapitola, bohatá na dramatické udalosti. Pre krátkosť času si ju budeme môcť prejsť len stručne. Kapitola začína takto.
Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať.
Rád by som vám čo najvernejšie sprostredkoval, čo to znamenalo niekoho zbičovať, no obávam sa, že sa mi to nepodarí. Odsúdeným zviazali ruky, prehli ich a priviazali k úkolu na zemi, čím sa napol ich chrbát. Vojaci ich potom z obidvoch strán šľahali niečím, čo by sa dal nazvať bičom s dlhými remeňmi, na koncoch ktorých boli upevnené kostičky alebo kovové kúsky, a to všetko pripevnené k drevenej rúčke. Odsúdeného bičovali striedavo raz z jednej, potom z druhej strany. Kožený remeň sa obvinul okolo tela a drevo, kosť či kov sa doň zarezávali. V niektorých starovekých opisoch sa spomína, ako sa ukázali črevá potom, čo sa svalstvo a meso vytrhlo z hrudného koša. Väčšina ľudí bičovaniu podľahla. My vieme, že bičovať nechávali odsúdených zločincov, no v tomto prípade to vyzerá tak, že Pilát dal bičovať Ježiša ešte pred vyslovením rozsudku, aby si získal sympatie Židov a aby dosiahol následné Ježišovo prepustenie. Skúša ho prepustiť a preto ho necháva zbičovať.
Vojaci uplietli strnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po tvári.
Evanjelický preklad hovorí o šarlátovom plášti, aj napriek tomu, že v gréčtine sú tu použité dve odlišné slová. Slovenčina pokladá purpur a šarlát za synonymá, i keď purpur má na rozdiel od sítočerveného šarlátu fialový odtieň. Napríklad katolícky preklad túto skutočnosť zachytáva. Bol teda plášť šarlátový alebo purpurový? Purpur symbolizuje kráľovskú príslušnosť, no bol veľmi drahý, pretože ho získavali z Mekíšov. Šarlát zase vyrábali z dubovej kôry. Bol o mnoho lacnejší. Rímski vojaci museli mať šarlátové plášte. No keď šarlát vybledol, tak trochu pripomínal purpur. A možno to bol vyblednutý plášť jedného z vojakov. Nazývali ho purpurovým, pretože sa vysmievali z toho, že Ježiš je kráľ.
Potom Pilát znovu vyšiel a povedal im:
Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu.
Je nevinný, vraví Pilát. Ján to napísal, aby sme vedeli, že hoci Ježiša zabili Rimania, Ježiš nebol z ničoho obvinený a najvyšší rímski činitelia to vedeli a preto sa ho snažili prepustiť.
Židia mu odpovedali:
My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa robil synom Božím.
Prevenil sa tým, že sa považoval za Boha a to bolo rúhanie. Musíme sa vrátiť do minulosti, keď za rúhanie ľudí kameňovali. Tretia kniha Mojžišova, 24. kapitola, 16. verš. Židia ho v skutočnosti za rebela nepovažovali. Rozúrilo ich však to, že sa pokladal za Boha. Priatelia, ale to je presne to, čo o sebe tvrdil Ježiš. Prehlasoval sa za Boha. Výroku ja som, ktorý ho stotožňuje s Jahvem starej zmluvy, Židia veľmi dobre rozumeli. Vedeli to a pri každej príležitosti ho chceli zabiť. V 8. verši začíname nový odsek.
Keď to Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Znovu vošiel do vládnej budovy a vraví Ježišovi. Odkiaľ si?
Z podania evangelistu Matúša vieme, že ho Pilátova žena pred týmto mužom varovala a tu zrazu Židia tvrdia, že sa Ježiš vydáva za Boha. Pilát bol ako Riman, zvyknutý na historky o bohoch, ktorým sa rodili deti z ľudských bytostí. A tak si myslím, že sa u Piláta prebudila poverčivosť založená na jeho minulosti formované rímskym panteónom a gréckymi bajkami, keď sa opýtal. Aj ty si jeden z tých bohov? Takto uvažoval. Nemyslím si, že táto situácia má nejaký náboženský podtón, ale skôr poverčivý. Ježiš však o sebe prehlasuje, že je Bohom a jeho existencia nemá začiatok a ani koniec. Všimnime si však, že na túto Pilátovú otázku zaznamenanú v 10. verši Ježiš neodpovedá. Zdá sa, že tým naplňa proroctvo z Izajáša 53. kapitoly. A Pilát pokračuje.
Pilát mu riekol. Ty sa so mnou nezhováraš. Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc aj ukrižovať ťa? Ježiš mu odvetil. Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.
Vidíte tú iróniu? Pilát spomína svoju moc, ktorú nepoužije a ako zbabelec vydá nevinného človeka davu. Chcel Ježiša prepustiť a opakovane sa o to usiloval.
Ale Židia kričali. Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ, lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi.
A tuto máme. Židia stoja na strane rímskeho zákona. Zákona, ktorý tak nenávidia. Nie je to paradoxné? Pilát, Riman chce Ježiša, Žida prepustiť, no Židia kričia, udáme ťa. Na Piláta vyvíjajú nátlak, vravia. Ak neurobíš to, o čo ťa žiadame, napíšeme list tvojmu nadriadenému.
Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom. Hľa, váš kráľ. Na to oni začali kričať. Preč s ním, ukrižuj ho! Pilát im povedal. Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odvetili. Nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lepka, po hebrejsky Golgota.
Ľudia nemajú jasno v tom, ako tento kríž vyzeral. Mohol mať tvar veľkého tlačeného T, či dokonca písmena X. S istotou to povedať nedokážeme, používali sa všetky tvary. Ukrižovanie pochádza z Perzie, Kartagínci ho vylepšili a od nich si ho prevzali Rimania. Umieranie trvalo niekoľko dní s cieľom navodiť čo najväčšiu bolesť v čo najdlhšom čase. Slúžilo ako zastrašovací prostriedok pred kriminalitou. Všimnime si, že žiadny zo synoptikov nezachádza pri opisovaní fyzickej bolesti, ktorou Ježiš prechádzal, do detailov. Napriek všetkým hrôzam utrpenia sa to nedá porovnať s duchovným odlúčením, cez ktoré Ježiš prechádzal. Ďalej vo verši 25 čítame.
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.
O tom sa už veľa diskutovalo. Máme tu 3 alebo 4 ženy? Osobne sa prikláňam k názoru, že boli 4. Nemyslím si, že sa obe sestry volali Mária. Všimnime si, že sa tu uvádza sestra jeho matky. Myslím si, že sestra Márie bola Salome. Pozrite si Evanjelium Marka 15. kapitolu, 40. verš a Evanjelium Matúša 27. kapitolu, 56. verš. Ak je to pravda, Ján a Jakub boli Ježišovi bratranci, no s istotou to povedať nemôžeme. A potom tu máme Máriu Magdalénu. Pokračujme ďalej.
Potom, keďže Ježiš vedel, že jej už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žízním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú octom na izopovú palicu a podali mu ju k ústam.
Na čo tam bola nádoba s octom? Pre vojakov? Áno, aj pre nich, no tiež pre odsúdených zločincov. Židia ich chceli udržať čo najdlhšie pri živote, na výstrahu pre ostatných. A tak im podávali po troche vína, to je octu. V skutočnosti to bolo kyslé víno riedené vodou, aké pili obyčajní ľudia. Dôvod, prečo tento oct prijal, bol, že mal nesmierne suché ústa. Nemohol rozprávať a chcel povedať. Je dokonané. A tak sa napil trochu z toho, čo mu dali, aby si omočil ústa a zvlažil hrdlo. Húbku plnú octu nasadili na palicu. V 29. verši máte asi slovo izop. Niektoré preklady uvádzajú kopiu, oštep alebo palicu. Nemusela to byť dlhá palica. Odsúdených nepribíjali vysoko. V skutočnosti stačilo, aby mali nohy tak 15 až 20 cm nad zemou. Takže nebol problém dosiahnuť ich ústa krátkou palicou.
Keď však Ježiš okúsil oco, triekol. Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať hnáty a sňať ich, aby ich telá nezostali na kríži cez sobotu. Lebo tá sobota bola veľkým dňom.
Rimanom išlo o to, aby ukrižovaní žili niekoľko dní, čím sa ich agónia mala prehlbiť. Tým, že Ježiša ukrižovali, uvalili na neho prekliatie podľa 5. knihy Mojžišovej, 21. kapitoly, 23. verša, kde sa píše.
Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti a bol by popravený obesením na drevo, jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliatý Bohom. Preto si nepoškvrne zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva.
Preto mal Pavol taký problém s ukrižovaným Mesiášom. Avšak taká je pravda Evanjelia. Ježiš niesol na kríži naše prekliatie, je to dokonalý obraz zástupnej obete zmierenia. Židia skutočne chceli Ježiša zabiť ukrižovaním. Kontext hovorí o niekom, koho zabili, napichli na kôl a vystavili na verejnosti. No je zrejmé, že rímske ukrižovanie na drevenom kríži znamenalo pre Židov to isté prekliatie. Prečítajme si stručne ešte záver udalostí.
Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej z aloe. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj zvonnými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko.
Ostáva nám ešte niekoľko významných bodov, o ktorých by sme sa mali zmieniť. Vo verši 23 nachádzame opis vojakov, ktorí losujú o Ježišove šatstvo. Tu niektorí vykladači zvyknú zdôrazniť skutočnosť, že plátno nebolo zošívané, ale v celku utkané. Dalo by sa to duchovne vykladať rôznym spôsobom a do textu by sme si mohli vložiť mnoho myšlienok. V histórii nachádzame množstvo takých výrokov. Tak napríklad Origenes tvrdí, toto je symbol celistvosti Kristovho učenia. Alebo Cyprian povedal, je to symbol jednoty cirkvi. Možno je to narážka na to, že to bolo také isté rúcho, aké si obliekali najvyšší kňazi. Možno sa Ježiš obliekal ako najvyšší kňaz. U Jána nájdeme množstvo podobných vecí, ktoré akoby boli dvojvýznamové, či symbolické, alebo typologické. No musíme si dať pozor, aby sme nestavili doktríny na tom, čo do Jánovho opisu vložíme my. Nepoznáme všetky podrobnosti tejto udalosti. V každom evanjeliu je to trochu inak, čo znamená, že máme dočinenia s výpovediami rôznych očitých svedkov. Nezabúdajme, že v Biblii nejde o to, aby boli spísané dejiny, na aké sme dnes zvyknutí. Toto je teologická história s cieľom ukázať, že Ježiš je Kristus, aby sme skrze neho došli k osobnej konfrontácii s Bohom, s potrebou odpustenia v Kristovi. Apoštol Ján píše svoje evanjelium pohanom niekedy ku koncu 1. storočia a bolo napísané na obranu proti gnosticizmu. Táto kapitola hovorí o tom, že Ježiš bol skutočný človek a ako človek skutočne zomrel. Gnostici tvrdia, že Ježišov duch, duch Kristov zostúpil na Ježiša, človeka, pri jeho krste a opustil ho pred smrťou. Prvý list Jána je akýmsi obalom k Jánovmu evanjeliu, pretože sa primárne zaoberá herézou gnosticizmu a zodpovedá otázky, o ktorých sa Jánovo evanjelium iba zmieňuje. Je to posledná kniha, ktorá sa napísala a bola zaradená do biblického kánonu. Ďalej boli písané už iba knihy apoštolských otcov. Od ostatných evanjelií Jánovo evanjelium oddeluje mnoho rokov. Milí poslucháči, dúfam, že dnes to pre vás bolo zmysluplné štúdium, kde sme spoznali, ako veľmi nás Ježiš miluje. To, že zomrel namiesto nás. V nasledujúcej kapitole budeme však svedkami niečoho veľmi slávneho. Toho, na čom stojí naša viera, a to Ježišovho zmŕtvych stania.
A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Prečo si Židia žiadali, aby Ježiš umrel ukrižovaním a nie ukameňovaním? Opakujem otázku. Prečo si Židia žiadali, aby Ježiš umrel ukrižovaním a nie ukameňovaním? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International Pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.